В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida.
Галимжан Гилманов, «Алтын басуы». Ауылға Мемет басуында алтын бар икен деген хабар таралды. Хабар һәр үйгә керде. Ниһайәт, Җәмиләләр йортына да җитте. Күршедәге Мәрйәм ҡарсыҡ керде дә, ишеттегезме? Күркә Фатихасының улы Мәмәт тауында алтын эзләй ди. Бөтен халыҡ шуны сөйләй. Бер нисә кеше көрәк тотып шул басуға йөгергән. Ә сез бер нәрсә белмисез, өйдә утырасыз, диде. Җәмиләнең кичә генә шәһәрдән ҡайтҡан улы Зөлфәт чыҡты. Әни, иртә таңнан бу ҡарсыҡ нишләп йөрөй? Җәмилә җавап бирмәде. Нинди иртә таң булсын ди инде, төш җитә бит. Колхоз вакытында без бу сәгатьтә инде әбиткә кайта идек. Әйдә, юын, мунча ягармын, мунча керерсең. Әнкәй, син мине ишетмисеңме әллә? Бу ҡарсыҡ нигә кергән дим, нинди алтын турында сөйләй ул? Юҡ белән башыңны ҡатырма, улым. Ниндидер алтын тапҡаннар ди. Бездә бит халыҡ хыялый, эшләмичә генә байырға телиләр. Зөлфәт һаман алтын турында сорашты. Нинди алтын ул, әнкәй? Бу җирдә нинди алтын булсын? Бу юлы Җәмилә ишетмәде. Ул нәрсәдер сизә иде кебек. Барысы да әйбәттер бит, улым. Нигә әйтмисең? Әлфия ник кайтмады? Әйбәт, әнкәй, әйбәт, борчылма. Зөлфәт өйдән чыгып китте. Аның зиһененә алтын сүзе керде. Алтын тапканнар дигән сүз аңа шәһәрдәге таркалган бизнесын күтәрергә өмет бирде кебек. Зөлфәтнең эшендә бик зур кыенлык килеп чыкты. Чит ил валютасы төшеп менеп йөрде, фирма таркалды, кешеләр таралды, баш очында балта кебек кредитлар эленеп калды. Әлеге авырлыктан бер генә чыгу юлы бар иде. Фирманың биналарын, товарларын сатарга, кредитны түләргә һәм калган акчага яңа эш башларга. Башы яш, җайын белә, кабат башлау авыр булмас. Зөлфәт шулай ниятләде. Мәктәптән соң ул авылга сирәк кайткан икән. Башта укыды, иктисадчы, юрист дипломнары алды. Аннары үз эшен башлады. Шулай 10 ел узды. Фатир, затлы машина алды. Туйсыз гына сабакташ кызы Әлфия белән яши башлады. Зур мәхәббәт юк, әмма аңлашып яшиләр. Узак уйланып утырды Зөлфәт. Кинәт өйдән ник чыкканы, авылда алтын тапканнары турында исенә төште. Туктале, бу сүзләр дөрес булса, тапканнар ди бит. Бар монда алтын, бар. Нәрсә, син дә алтын турында уйлыйсыңмы, Зөлфәт улым? Әллә ишетелә башлады инде. Син кем? Син кайда? Мин монда, Шакир бабаңны танымыйсыңмы әллә? Ҡойма буйында Шакир ҡарт тәмәке тартып утыра икән. Аҡ бабай, синме бу? Минем алтын турында уйлағанны ҡаян белдең? Белдем. Бу минутта бөтөн ауыл шул турында уйлай. Син дә уйлыйсыңмы? Юк, мин алтын турында уйлаучылар турында уйлыйм. Ничек инде, сиңа алтын кирәкмейме? Инде кирәкмей. Ходай миңа тагын бер ничә ел сәламәт тормыш бирсә, шул җитә. Синең шагымыр алтыннан да кадерле инде алайса. Гомер түгел, бер ничә сәламәт ел. Аннары... Аннары юлға. Жәннәттә алтын кирәкми, деп илмайды Шакир ҡарт. Әйт әле, Аҡ бабай, син бу турҙа нәрсә уйлайсың? Эшләп ҡарайыммы? Нишләмәксе буласың? Кеше нәрсә эшләй, шуны эшләйм. Иртәгә үк көрәк тотып шул тауға менәм. Мин дә бәхет сынап ҡарайым. Бик кирәкмәнисең сиңә алтын? Кирәк шул. Яңа эш башларға кирәк. Табылдык алтын белән яңа эш башлап булыр дисеңме? Була, Ак бабай, була. Карт бераз уйланып торды. Тагын бер юл бар. Алтын тауын тулысынша үз қолыңа алу. Тау сенеке болса, демек, ондағы алтын да сенеке болашақ.
Колхоз білян келештіріп болыр мысың?
Колхоз торалды. Бір ферма сағына тұра. Онда 30 сыйыр, 2 даярка, 1 сотник қына хазыр. Жерлер сотылды. Алтын басуын бір кіші өз қазынасына алған. Біздің кіші түгіл, йот кіші. Ол бұ жерлерді айынды бірнеше айыл бір нәрсе шешмей. Қобат сотар үшін жер бейесі артқанын күтәді. Ауыл советінде ол кішінің адресі, телефоны бар. Бір елні өзім сүйлешіп қарадым. Нек шешмейсің дейм. Әліге мен шет елде қойтқаш сүйлешірбіз, дейді. Қойтмады, сүйлешмәді.
Зүлфәт ұйға қолды. Әнәрсе, шәп идея бит бұл. Басуны ала да рәхәтләнеп алтын ізлей. Алтын бар анда, ол мұны тұя. Ерінмәскә генә керек. Туқтәле, жер қиват мекен мұнда? Ақшасы жетәр ме? Жетмәсә кредит алар.
Йоқ, кредитқа бүтән кірмей ол. Ант итті.
Бу юлы да Шакир қарт аның уйларын білді.
Әлләне қиммәт түгел, синең генә көш җитәрлек.
Ә? Каян беләсең миндә күпме акча барын?
Беләм, йөзеңә карап беләм, сөйләшүеңә карап, киемеңә карап беләм.
Ай-хай, сирле кеше син, Ак бабай. Мин бит инде бер аягым белән дөнья шигенә баскан. Андый вакытта күңел барысында туя ул Зөлфәт улым.
Әнисе улының ниятын хупламады.
Шул кадәр укыдың, кеше булдың, шушы балчыкка кайтасыңмы инде? Юк алтынны эзләп тау башында казынасыңмы? Әтиең исән булса, тыяр иде. Мине тыңламыйсың шул син.
Әтисе вакытсыз китте шул. Колхоз дип, уңыш дип, икмәк дип.
Механизатор иде. Гомер буе тракторда эшләде. Кырда салкын тиеп вафат булды. Зөлфәткә 7 генә яш иде.
Ауыл советында сыйныфташы Гөлән дәмишле икән. Укытучылыкка укып, бераз шәһәрдә яшәгәч авылга кайткан. Соңгы сыйныфларда укыганда Зөлфәт аны берничә тапкыр озаткан иде. Бөтен кеше булар бергә булыр ахыры дип сөйләй иде. Аннары юллары айырылды. Бүген ауыл советы коридорында күрештеләр. Икесенә дә уңайсыз булды. Зөлфәтнең элекке хисләре әле сүнмәгән иде кебек.
Син авылда калырга уйладыңмы, Гөләндәм? Шулай уйладым. Мин дә калмагач кем кала?
Барыгыз да киттегез. Авыл ятим хәзер.
Әнә, кырлар, яланнар, күлләр, чишмәләр барысы да ятим.
Без үскәндәге авыл юк инде ул, Зөлфәт.
Алайса, нигә шәһәрдә генә төпләнмәдең?
Ә син нигә кире кайттың?
Минем тарих башка, Гөләндәм.
Юк, шул бер тарих бу, Зөлфәт. Авыр чакта барыбыз да авылга кайтып сыенабыз. Ул барысын да күтәрә. Киң күңелле, мәрхәмәтле, миһербанлы безнең җир. Сине дә, мине дә сыендыра.
Үзең ни хәлләрдәсең, Гөләндәм?
Мин шәһәрдә эшләдем. Кияуга чыктым, әмма ялгыштым. 7 айдан айырылыштым, монда кайттым.
Үзеңнең гаиләң бармы соң?
Бар да, юк та.
Ничек инде?
Ялгыз түгел, якын кешем бар, әмма хатыным, балаларым юк.
Алтын тапсаң, кире шәһәргә китәсеңме?
Тапсам, бәлки калырмын, тапмасам, китәм.
Димәк, китәсең.
Нигә алай дисең, Гөләндәм?
Юк бездә алтын.
Алтын куллы кешеләр бар. Алтын йөрәкле абзыйлар, апайлар бар. Очраклы гына табылган бер кисәк алтыннан халык тилерде.
Колхоз да онытылды, язгы мәшәкатьләр дә. Күпләр үз гаиләләрендә онытты.
Дөрес түгел бу. Хакыйкат тирәндерәк.
Ярый, Гөләндәм, мин китим инде. Рәхмәт сиңа. Документлар өчен, авылга карашың өчен. Аннары... Кишерүең өчен.
Кемне?
Мине.
Теге вакытта кыюрак булмаганым өчен.
Безнең тормышлар башкача булыр иде.
Син минем күңелемдә иң якын, иң кадерле кеше. Зилфәт Мәмәт Басуы хуҗасын Казандагы бер банкта тапты. Бу Николай Петрович исемле кеше иде. Ул Зилфәткә җирне алган бәядән кыйммәткәрәккә сатарга риза булды. Зилфәт авылга кайтты һәм Мәмәт тауына китте. Бу тауга аның беренче тапкыр килүе иде. Басу урынына ул балчыктан үйелгән дамба күрде. Хәтта җирне алуына да үкенде. Җирне халык козып бетергән. Барысы да алтын табарга телиләр. Ничек туктатырга бу афәтне? Кемнән киңәш сорарга? Кемнән булсын? Ак бабайдан әлбәттә. Ак бабай һәйкәл кебек һаман шул урында утыра иде.
Нихәлләр, Ак бабай, исән-саумы?
Исән-сау әлегә, үзеңнеке бик әйбәт түгел ахыры.
Каян беләсең, Ак бабай?
Җирне алдыңмы?
Җир минеке, тик мин аны нишләтергә белмим. Анда бөтен авыл казына. Мин дә алар янына күрәк белән барыйммы, әллә мылтык белән каравылга барыйммы?
Син кешеләргә ачуланма, Зөлфәт улым. Алар чарасызлыктан йөри анда. Колхоз 10 ел элек таралды. Кем соңгы сыйрын сатты, кем эшә башлады, кем читкә китте. Аңла авылдашларыңны һәм кишер.
Миңа нишләргә соң хәзер? Бөтен басуны казыганнар.
Сөрергә кирәк.
Син көләсеңме, Ак бабай? Нинди сөрдерү? Каян алыйм мин трактор?
Фәнилдә трактор бар.
Сөрдерергә кирәк.
Алтын тирәндә ята ул.
Күрдем мин ул тракторчы Фәнилне. Үзгәргән ул.
Исерек.
Кеше турында нәтиҗә ясарга ашыкма. Кешенең асылы кыяфәттә түгел, жанда. Үенә бар, жылы сүзеңне жәлләмә. Бераз акча бир, ярдәм ит аңа. Ул синең беренче ярдәмчең булыр әле.
Зөлфәт моңа күңеле белән ышанмады. Әммә Шакир картны тыңлады. Бу юлы Фәнил кырынган, юынган иде. Кичәге исерккә бер дә охшамаган. Ләкин Зөлфәтне сөендерергә ашыкмады.
Онот син ул тракторны.
Үлде ул.
10 ел элек үлде, диде ул.
Шулай да чәшү чәшмибез, алтын эзлибез дигәч, тракторчы Фәнил эшкә риза булды.
Тракторны төзәттеләр. Зөлфәт каяндыр металл эзли торган җайланма тапты. Ишек алдында тикшереп карады. Һәм бер уч кадак, бер уч шөреп, бер уч бакыракча, ике җиз төймә, шулпы тәңкәсе һәм иске гильзе тапты.
Хәзер эшне башларга, эшчеләргә түләргә акча кирәк иде.
Кредит алу турында Зөлфәт уйламады. Гөләндәм янына барырга булды.
Бүлмәдә Зөлфәтнең авылдашы, үзеннән 2 яш кеше Замир утыра иде.
Замир, зинһар, чыг әле, Гөләндәмгә 1-2 сүз әйтәсем бар.
Замир кузгалмады.
Икесе дә бер-берсенә карап тордылар.
Хәлне Гөләндәм куткарды.
Замир, бар, чыг.
Замир бер Гөләндәмгә, бер Зөлфәткә карады да авырлык белән торды. Чыкканда җилкәсе белән Зөлфәтне итте. Зөлфәт урындыклар өстенә йыгылды.
Нәрсә булган аңа?
Нәрсә булсын,
көнләшә.
Миннәнме?
Кемнән булсын?
Авылда бүтән ирләр юк, син дә ул калдыгыз.
Ә син, синең аңа карашың ничек?
Туктале, Зөлфәт, синең сорауың шушы идеме?
Сүзің булса әйт, миңа эшләргә кирәк.
Гөләндәм, беләсеңме? Мин сине беркемгә дә бирмәячәкмен.
Сүзің нинди, Зөлфәт?
Фу, баш буталды. Эш булай. Җир бар, трактор белән тракторчы бар. Запчастьлар алынды, трактор ремонтланды.
Ләкин акча бетте.
Ягулыкка, хезмәт хакы түләргә, башкага акча кирәк.
Ярдәм итә алмыйсыңмы?
Алтын тапкач кайтарам.
Әйтмә шул сүзеңне, Зөлфәт. Юк монда алтын. Ниндидер бер малай ялтырауык таш кисәге тапкан. Хәзер бөтен халык алтын дип тиләрдә. Үзеңә көлкө түгелме?
Зөлфәттә дә горурлык бар.
Ул:
"Аңладым, пока" дип ишеккә китте.
Тукта, фермерлык яки игенчелек белән шөгыльләнгән кешеләргә дәүләт миллион сум субсидия бирә. Ләкин син бу программага кермисең.
Нигә?
Син бит иген икмисең.
алтын табып байырға тілесің. Ондайларға дәулет ярдәм итмей.
Зүлфәт біраз ойланды.
Демәк, нәрсәдер шәшәргә кирәк. Ярый, шәшермен. Ул вакытка кадәр мин алтынны инде табам.
Ярый, документларны әзерләрмен. Иртәгә кил.
Субсидия акчасын алу авыр булмады. Шәш урлыклары да тапты.
Икенче көнне Шакир карт әйткән сәгатьтә басуга киттеләр.
Басуга җан керде. Трактор тавышы бөтен Мәмәткә ишетелде.
Зөлфәтнең кәйфе әйбәт. Ул трактор артыннан металл эзли торган җайланма тотып барды.
Тимер, төймә, кодак, кошык, пычак, сугыш вакытындагы гильзалар чыкты.
Акча да табылды.
Зөлфәт моңа аеруча сөенде.
Акча булган җирдә алтын да бардыр.
3 көндә 7 гектар җир сөрелде.
Мәмәт кыры матурланды.
Табигатьтә ярдәм итте.
Яңгыр яумады, кояш балкыды.
Тик алтын гына табылмады.
Бер калай кисәге күренде.
Бөтен өмет шунда иде.
Ләкин бу чүпрәккә төрелгән китап иде.
Шакир картны чакырдылар.
Ул бу изге Коръәнебез диде.
Китап эченнән кәгазь кисәге дә чыкты.
Шакир карт укыды.
Җәмәгать, бүген мәчетебезнең манарасын җимерделәр.
Дугалы китапларны яндырдылар.
Муллаларны мыскылдадылар. Шушы Коръән китабын гына саклап калдык.
Сез киләсе буын аны табар дип өметләнәбез.
Авыл мусульманнары.
Халык сүзсез калды.
Барысы да бер әйбер турында уйлады.
Авылларында мәчет юк бит.
Зөлфәткә дә бу уй тынгылык бирмәде.
Ул Шакир картка:
"Ак бабай, бу изге китап синдә саклансын. Мәчет салгач шунда куярбыз."
Шакир карт Зөлфәткә:
"Борчылма улым, алтын табылыр әле", диде.
"Юк, ак бабай, мин ул турда уйламыйм.
Шушы басуда без изге китап таптык.
Шушы басуда минем әти үлгән.
Халык өчен бик мөһим җир бу.
Аны сөреп яхшы эшләдек."
Басуга Гөләндәм белән Җәмилә дә килделәр.
Алтын табылмады, ләкин авыл халкы бәхетле иде.
Шәй янында шәшү, амбар төзү, куй казу турында сүз барды.
Шәшү уңышлы узды.
Зөлфәт инде бер ай Казанда булмады.
Ниһаят, бер көнгә китте.
Өй буш, Әлфия юк иде.
Телефоннан: "Фәннәр кандидаты булуым, инглиз телен өйрәнүем, чит ил делегацияләре белән эшләүем пычрак авылда яшәр өчен булмады.
Хуш", диде.
Зөлфәт авылга китте.
Ул ялгызлык һәм шул ук вакытта киләчәккә өмет хис итә иде.
Өйдә аны алтын тапкан малай көтте.
"Зөлфәт абый, синме?"
"Мин?
Мин теге алтынны күрсәтергә килдем.
Ул алтын түгел, мин тикшердем.
Ул калай кисәге икән.
Менә кайда ул алтын, менә кайда ул байлык.
Сөрелгән басуда бодай үсә.
Авыл кыры матурланды, яшелләнде.
Мәмәт тау буйлап икәү атлый.
Бу Гөләндәм белән Зөлфәт.
Бүген аларның күңеле саф,
ихлас.
Бер җирдә трактор тавышы ишетелә.
Бу минутта табылган алтын турында кешеләр оныткан.
Яңа мәчеткә җомга намазына баралар.
Кайберләре Мәмәт тауына карый.
Һәм шунда ук алтын тарихи исләренә төшеп,
башларын түбән ияләр.